Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Hezké odpoledne u pondělního Art Café, které se bude věnovat neutuchající divácké oblibě impresionismu, vás vítá Hana Slívová. 520 tisíc lidí vidělo loni ve vídeňské galerii Albertina retrospektivní výstavu Claude Moneta, jednoho z klíčových malířů francouzského impresionismu. Pro Albertinu, do níž si každoročně najde cestu asi 800 tisíc návštěvníků, je to podle tamního tiskového oddělení jedna z divácky nejúspěšnějších akcí v historii této výstavní síně. Impresionismus ale láká i Čechy. Důkazem je toho druhá nejnavštěvovanější výstava roku 2017, Světlo v obraze. Název výstavy vychází z podstaty stylu, který reagoval na ateliérově neživotné odstíny a inspiroval umělce k zachycení světa pod vlivem barev přírody. Na Antonína Slavíčka, Václava Radimského a další tuzemské impresionisty si před 2 lety našlo cestu do jízdárny Pražského hradu zhruba 93 tisíc lidí. Víc se ten rok chodilo je na Krištofa Kinteru do Rudolfina. Tady se ale sluší připomenout, že jeho výstava byla pro návštěvníky zdarma. V současné době je opět výzdárně na Pražském hradě k vidění expozice mapující slovinskou scénu z let 1870 až 1930. Jejíž součástí je také pasáž věnovaná impresionismu jakožto důležitému bodu na cestě za slovinským moderním uměním. A na impresionisty si už za pár dní posvítí také Národní galerie. Od 29. června budou v Paláci Kinských viset díla z dánské sbírky Ordrupgaard, která představuje unikátní kolekce francouzských mistrů. Ovšem, co jsem teď nastínila, si budu dnes ve Vinohradském studiu povídat s kurátory, historiky umění a experty na impresionismus Michalem Zachařem a Petrem Šámalem. Pan Zachař připravil výstavu Světlo v obrazech na Pražském hradě a pan Šámal je kurátorem chystaného projektu Národní galerie Francouzský impresionismus, mistrovská díla ze sbírky Ordrupgaard. Dobrý den, díky moc, že jste přišli k nám do Art Café.
Dobrý den, děkujeme za pozvání.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Na úvod našeho povídání o impresionismu připomenu, že tento styl získal svůj název po obrazu Claude Moneta, pojmenovaném v překladu Imprese Východ slunce. Malíř ho dokončil v roce 1872, tedy ve svých 32 letech, a zachytil na něm ráno ve francouzském přístavu Le Havre. Poprvé byl vystavený o 2 roky později na výstavě Sdružení umělců, malířů, sochařů a rytců, z nichž se později vyvinuli impresionisti. Kromě Moneta mezi ně patřil například Edgar Degas, Paul Cézanne nebo Auguste Renoir. To impresionistické téma dnešního Art Café bych ráda začala citací saxofonisty Johna Zorna, který bude mít 20. června koncert v Praze a kterého v časopisu Respekt citoval Pavel Turek. Zorn v té citaci popisuje, jak se v San Francisku zastavil právě na výstavě Claude Moneta. A říkal, více než 3/4 hodiny jsem fascinovaně stál před jeho plátnem Vistárií. Ty barvy a to světlo. Naráz se mi v hlavě urodila nová skladba. Inspiruje, pánové, pane Zachaři a Šámale, impresionismus i vás ve vašich oborech takhle silně?
Tak, prosím. Tak impresionismus může například inspirovat k uspořádání nějaké výstavy. Jo, to je to primární, na čem může historik umění uvažovat. Ale já bych možná spíš chtěl říct, že ten impresionismus, jak všichni asi cítíme, je něco, co nás dodnes fascinuje. A je tady ta otázka, proč a jak to, že to má vlastně takovou emocionální výdrž, v čem tkví vlastně to kouzlo toho impresionismu. A možná, kdybychom si kladli otázky typu, v čem byl ten impresionismus, řekněme, inovativní v době, kdy vznikal, na co ale naopak třeba navazoval, a v čem tehdy fascinoval, anebo naopak pobuřoval, protože on opravdu ze začátku hodně pobuřoval, tak potom bychom se mohli dostat k tomu, proč vlastně ten impresionismus vnímáme dnes tak, jak ho vnímáme. V době, kdy vznikal, tak se pohybujeme ve Francii přelomu 60. 70. let 19. století, kde vlastně tu malbu do velké míry ovládla nebo ovládala alegorie, žánrová malba, historická malba a taky splývavý rukopis, jo, velice jako virtuózní podání námětů, které se měly přiblížit ke skutečnosti a byly vlastně velmi veristické. Do toho vstoupil ten impresionismus s tím svým děleným rukopisem s důrazem na úplně jiná vlastně obyčejná témata, samozřejmě taky na přírodu. A ti impresionisté to zpočátku vůbec neměli lehké, v podstatě byli odmítáni, byli považováni za blázně a teprve postupem let směrem k tomu roku 1900 naopak se stal úplný opak, oni se stali uměleckou klasikou a dneska vlastně patří ty jejich obrazy k těm, za které se na aukcích vlastně utrácí miliony dolarů. Že? Proč se tohle stalo je jedna věc, ale proč to vlastně jakoby svým způsobem trvá ten fenomén toho impresionismu, to je věc jiná a já bych se na to možná jako pokusil trochu odpovědět. A pak nechám mluvit prostě pana kolegu. Já si osobně myslím, že vlastně ta emocionální stránka, kterou oni tehdy vlastně zdůraznili, funguje dodnes. Jo? Že člověk svým způsobem po té psychologické stránce jako je podobný jako tenkrát před těmi, řekněme, 140 lety a prostě ta emotivní stránka těch obrazů je stále živá i více jak po 100 letech od toho jejich uznání, řekněme. A navíc si myslím, že tady je ještě celá řada aspektů, že je to prostě jako složitější problém, že je to taková zvláštní konstelace věcí, že vlastně třeba po té veškeré vizuální zkušenosti toho 20. století ten divák si potřebuje trochu odpočinout a má inklinaci vracet se k umělecké klasice. Jo. A ten impresionismus prostě dneska umělecká klasika je.
Čili to je čitelný, možná je, čitelnější než
je čitelnější, jako v podstatě žánů. Pro nás určitou úlevou může být vrátit se k pevným, kompozičně pevně vystavěným liniím starých mistrů a tak dále, stejně tak jako k impresionistům, ale zároveň v tom impresionismu je něco takového lehce znepokojivého, co prostě ta lidská duše potřebuje a jako hraje na takovou citlivou strunu. Navíc já si třeba ještě myslím, a to je opravdu jako vyloženě můj soukromý názor, že třeba to, že dneska ten impresionismus oceňujeme, je věc, na kterou má vliv možná i taková ta zvýšená touha po vizualitě současné doby. Já jsem teda jako mluvil o tom, že jsme svým způsobem tou vizualitou unavení, ale zase na druhou stranu došlo k tomu, že v posledních letech, desetiletích, ale hlavně letech, došlo vlastně k velkému rozvoji důrazu na tu vizualitu prostřednictvím toho, že se rozvíjí digitální média, komunikace a vůbec. A my jsme vlastně zvyklí sdílet obrazy. Jo, to je pro dnešní dobu strašně důležité. Když třeba chceme vyjádřit něco, co je prostě blízké naší duši a pošleme někomu nějakou fotografii, tak si teda hodně dáváme záležet na tom, aby to mělo hezkou kompozici, aby to mělo působivou barevnost, aby to mělo působivou světelnost. Takže já si vlastně myslím, že ten impresionismus je něco, co docela dobře konvenuje jednak s tou vlastně určitou vrstvou současné vizuality. Zároveň nám dává možnost odpočinout si od té vizuální přemrštěnosti, kterou známe z toho 20. století. A zároveň vlastně lidé prostě mají zájem o to, co je klasika. Jo. Prostě lidi povýšili určitý umělecký projevy na něco téměř zboštělého a rádi to vyhledávají.
Pane Zachaři, jak to vidíte?
To je vlastně krásná představa, že v MMSC může žít imprese nebo prostě představa o dojmu, o výrazu v té chvíli. Já myslím, že pan kolega řekl to podstatné, ale já bych možná ještě doplnil jednu věc trošku z historie. Představme si vůbec, jak se lidi dostávali k obrazům v historii. Obrazy byly povětšinou součástí církevní nebo šlechtických kolekcí, panovnických kolekcí. A teprve to 19. století přineslo vlastně možnost formou teda veřejných obrazáren, soukromých galerií, salonů a samozřejmě Francie v tom byla v čele, aby se dostala vlastně široká veřejnost k obrazům. A k impresionismu samotnému, protože tady nemáme prostor rozebírat ty detaily, já si myslím, že tam je taková ta svoboda a přívětivost. Já myslím, že v impresionistech, v impresionistických obrazech zaznívá skutečně obrazně řečeno to rozbourání hradeb středověkých měst. Ono to probíhalo samozřejmě v Evropě, ale i u nás. Dám příklad, existuje velice krásná publikace, která popisuje dějiny Hradce Králové a vlastně tam popisují přesně, co to znamenalo, když se zbourali hradby, začaly se stavět novostavby a začaly nové instituce, jako veřejné lázně, veřejné knihovny, výstavní síně, salony. Jo. A to je velice důležité si uvědomit, že i kód těch impresionistických obrazů nese v sobě nová témata, srozumitelná témata pro tehdy se etablující buržazy, měšťanské vrstvy, a čili daleko, daleko širší vlastně lidi, než byla církev nebo šlechta.
Dá se v kontextu toho, co jste teď oba řekli, konstatovat nebo říci, že ty impresionistické výstavy představují v dramaturgickém plánu každé galerie jakousi sázku na jistotu, že je to téma, které samo prodává?
Já si myslím, když si vzpomenu v roce 1982 ve Valdštejnské jízdárně byla výstava impresionistů z Puškinova muzea v Moskvě, která měla ohromnou návštěvnost. A krátce na to začalo představování fondu Národní galerie z akademika Kotalíka. A v roce 1984 na podzim začala první díl toho desetidílného cyklu, který se jmenoval Realismus, impresionismus, symbolismus, secese. A to mělo tehdy taky mimořádnou návštěvnost. Čili ono, ten impresionismus samozřejmě neustále žije, je to pojem z učebnic, ty obrazy jsou ve stálých instalacích, ale čas od času, a ty intervaly se skutečně zmenšují, dochází k monografickým nebo k celkovým výstavám, které zpravidla znamenají opravdu kasaštyk. Ať už to byl prostě Cézanne v Paříži, nebo Van Gogh ve Vídni, nebo Monet v Albertíně, samozřejmě tady už sahám dál od impresionismu, ale pořád ta doba, řekněme, od roku 1850 po první světovou válku je tak jako nakadeřená a tak zajímavá z hlediska toho stylového spektra, čemu se umělci začali věnovat. A ty obrazy nesou v sobě ten ohromný impuls, energii a hledačství. To tvůrčí hledačství, které najednou prostě odpadlo od těch cechů a od těch, protože i sám umělec samozřejmě se dostává po roce 1850 už do jiného společenského statusu, což s tím samozřejmě také souvisí.
Pane Zachaři, já bych zůstala u té výstavy, o které jsem mluvila na začátku, u výstavy Světlo v obraze, kterou se chystali předloňský a loňský rok v jízdárně Pražského hradu. Na tu výstavu, jak už jsem zmínila, dorazilo 93 tisíc lidí. Jaký byl váš návštěvnický předpoklad, když jste tu výstavu chystali?
Tak přiznám se, že my jsme v tom ohledu ani tak jako, nebo aspoň já jako kurátor, pro mě to nebylo hlavní hledisko, pořadatelem byl správa Pražského hradu, ale byl jsem si jistý, že tím, jaké obrazy máme k dispozici a čím vlastně disponuje i české výtvarné umění, tak jsem byl jist, že ta výstava bude mít své publikum a bude mít zájem. A samozřejmě vyplývalo to hodně z toho, jaké obrazy byly k vystavení, a musím říct, že díky spolupráci s Národní galerií, s řadou tedy regionálních galerií, muzeí a soukromými galeriemi se podařilo shromáždit opravdu reprezentativní kolekci do výstavy, a samozřejmě, co nešlo do výstavy, tak bylo publikováno v obsáhlé knize, která výstavu doprovodila.
Čili těch 93 tisíc lidí pro vás bylo příjemné překvapení?
No, samozřejmě.
Když se ještě na chviličku zdržím u těch čísel, je podle vás reálné, teď otázka na oba pány, aby na nějakou jinou výstavu věnovanou českému umění 19. nebo 20. století přišlo víc lidí než na tu vaši Světlo v obraze, případně než na Františka Kupku, na kterého dorazilo, myslím, něco přes 80 tisíc lidí? Je tady nějaké téma, které by to ještě mohlo strhnout podle vás?
Já myslím, že vždycky je zajímavý zamyslet se nad tím, co by nám třeba jako řekl určitý nějaký průměrný vzorek obyvatelstva, kdybychom někoho zastavovali prostě na ulici, dělali bychom si nějakou anketu a ptali se třeba, koho považujete za zásadního výtvarníka třeba 19. nebo 20. století v Čechách. A já si v podstatě myslím, že většina lidí, která by jako měla nějakou konkrétní odpověď, by asi řekla Mikuláš Aleš, Josef Mánes, Josef Lada, František Kupka. Jo, a kdybychom se bavili prostě o nějakých těch fenoménech, tak právě třeba ten impresionismus, byť teda tady se bavíme nejdřív o tom českém kontextu, tak v tom světovém kontextu je takový fenomén, který prostě nějak vychází i z takového toho vlastně opakování těch základních údajů v těch školních učebnicích. Je to prostě něco, co je všeobecně známé a oni na to vlastně ti diváci do značné míry slyší, ale zároveň teď pochopitelně, že ta umělecká scéna je vychovává takovými těmi úspěšnými výstavami, a čím úspěšnější výstavy určitého typu jsou v minulosti, tím budou taky v budoucnosti. Já si myslím, že jako určitá šance překonat prostě ten syn rekord tady samozřejmě je, ale tahle návštěvnost byla opravdu fenomenální, takže prostě uvidíme do budoucna, co nám to přinese, a samozřejmě si každý přejeme, aby na naše výstavy chodil co nejvíc lidí.
Jak když se ještě vrátím ke Světlu v obraze, tam bylo vystavených 600 obrazů. Vy jste tehdy říkali, že ta výstava není poskládaná jaksi podle autorů, ale spíš podle témat. A tam na té výstavě bylo docela pěkně vidět, že zatímco francouzští autoři rádi malovali moře nebo takové ty parčíky, kde se svačilo, byly tam ty různé pikniky, tak u nás se ty čeští autoři často obraceli k vesnici, bříza, pole, zahrady. Jaký ještě další rozdíl se dá sledovat mezi tou českou a francouzskou impresionistickou školou?
Já myslím, že když se podíváme třeba i na informel nebo na surrealismus, tak je tam vidět docela dobře, v čem se odlišují vlastně české nebo domácí obrazy od těch zahraničních. Je to vidět jak na informelu, který je daleko hlubší, výrazovější, na surrealismu podobně. A v případě impresionismu u nás je daleko větší zakotvenost, řekněme, v odkazu pozdních romantiků Adolfa Kosárka a Julia Mařáka, který byl samozřejmě profesor všech těch skoro 40 frekventantů Mařákovy krajinářské speciálky, kam patřil právě Slavíček, Lebeda, Kaván, všechny ty podstatné zjevy, které impresionismus u nás vytvářely. A také je tam, řekněme, znát i taková jistá podřímlost nebo zadumanost i elegičnost, která je ovšem přítomná i v těch durových partech smetanovských, dvořákovských, a řekl bych, že to je něco, co se vine českým uměním jako taková
je to
zvláštní,
takové to slovenské
obohacující
téma, o kterém
esence,
často mluví.
Esence.
Chtěl by pan Šámal k tomu něco dodat?
Já bych tomu dodal, že u nás ten impresionismus samozřejmě byl tématem v době, kdy vrcholila taková ta vlastně, řekněme, prvotní tvorba té generace 90. let, to znamená malířů, kteří se narodili převážně v 70. nebo možná ještě 60. letech 19. století. A to byla prostě doba přelomu století, že? To znamená doba, ve které po té výtvarné stránce se skutečně střetávalo a propojovalo a tvořilo určitý vlastně až nepřehledný komplex celé opravdu jako velké množství nejrůznějších vlivů a podnětů. Takže já si myslím, že ten určitý rozdíl, ale to se týká samozřejmě i těch dalších národních škol, kam ten impresionismus prostě přišel třeba o nějakých 20, 15, 20 až 30 let později oproti vzniku toho samotného impresionismu ve Francii, tak tam je prostě ten problém, že pochopitelně je to součástí nějakého toho prostě širokého uměleckého světa a propojuje se s dalšími vlivy, jako je hlavně třeba symbolismus. Takže to ale dává vlastně taková ta symbolická nota toho českého impresionismu, tomu právě dává něco, o čem mluvil tady pan kolega, určitou tu elegičnost, zasmušil tajemství samozřejmě, jaksi i něco dekadentního, kdy je to vlastně doba, že dekadence, symbolismu, secese. A je to právě doba, kdy u nás vrcholí ten zájem o impresionismus, takže ten je tím pochopitelně ovlivněn.
Já bych se ještě zeptala na jednu věc, než si pustíme další hudbu podle Petra Dorušky. Středem té výstavy Světla v obraze byl salonek pojmenovaný Opus Magnum, kde byly vystavené obrazy od tří zásadních postav českého impresionismu Václava Rydimského, Antonína Slavíčka a Maxe Švabinského. Všichni tři se narodili vlastně jen o pár let dříve, než vznikl ten slavný Monetův obraz, o kterém jsme tady mluvili, nebo zhruba ve stejnou dobu. Jaký byl vlastně jejich vztah přímo k Monetovi? Já vím, že o Radimském se říkalo, že, nebo se o něm mluvilo tak trošku jako o člověkovi, který po něm opisoval, protože byl s ním ve Francii v úzkém kontaktu. Tak jaká tam byla ta vazba těch českých autorů přímo na Moneta a ty výtvarníky kolem něj?
Já se soustředím hlavně na Radimského, protože on byl ten, který po kratších studiích ve Vídni a v Míchově přišel do Francie a stal se jedním z velmi blízkých, dá se říct, kolegů Claude Moneta v jeho domicilu v Giverny, kde měl vlastně malířskou kolonii, kterou prošlo stovky a stovky malířů a malířek. Ale Radimský má jednu takovou zvláštní specifikum v tom, že on tam zůstal mnoho let, vlastně víc jak 10 let, a dokázal si vytvořit i velmi blízký vztah k samotnému malíři, protože on byl veliký bon vivant, miloval jídlo, pití, auta a dá se říct, že byl vlastně pro Moneta takovým praktickým fámulem, který mu zařizoval taky leckteré věci. Mají dokonce společný obraz třeba zabíjačky, jo, kdy malovali 1896 Monet zabíjačku v muzeu ve Vernonu, tuším, jako a Radimský taktéž. Jo. A dá se říct, že vlastně z těch několik set těch frekventantů, který prošli Monetovým kolonii Moneta, tak ten Radímský by byl určitě mezi prvníma 20 nebo 30 právě proto, protože tam byl tak dlouho a přiblížil se mu i v mnoha, teda řekněme, technických ohledech a jenom zdánlivý dojem, že Radímský maluje pořád totéž. Není to pravda. Když se podíváme velmi zblízka na Radímského tvorbu 90. let a první dekády 20. století, tak vidíme, jak dokázal střídat techniky štětce, nasycení barvy, druh plátna. To jsou samozřejmě technické detaily, které jsou zajímavé jedině tím, když studujete ty obrazy dlouhá léta a máte možnost těch obrazů vidět hodně. To znamená ne těch 20, které se pořád opakují, ale vidíte jich třeba 100, 200 a máte tu možnost se na to podívat.
Nicméně tedy ty výčitky ohledně nějakého toho plagiátorství jsou možná tedy nejsou úplně opodstatněné, protože když s někým působíte tak dlouho na jednom místě a tak se navzájem inspirujete, tak možná je logické, že nějaké ty prvky prostě tam přeskočí.
Já si myslím, když je určité období, a to můžeme říct třeba divadlo Maxa Reinharta, expresionismus nebo nová vlna české kinematografie, tak samozřejmě to jsou určitá období, které jsou dány jistými tedy premisami a stylem vyprávění, stylem výrazu. A samozřejmě dělá to třeba 8 autorů nebo 20 autorů. Jo? Ale je to prostě určitá doba, kdy se to tak jako dělá. Jo? Nezapomněme, že Monet zemřel až v roce tuším 26, že ano, takže...
Jo. Spousta času byla.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
A my se tady s mými hosty, panem Zachařem a panem Šámalem, kurátory experty na impresionismus, vracíme k tomuto tématu. Otázka pro oba. Je reálné uspořádat v Praze takovou Monetovu výstavu, jakou byla ta v Albertině? Co je k tomu všechno potřeba, aby to úspěšně proběhlo?
No tak já si myslím, že v první řadě dneska je trochu problém s tím, že výtvarné umění na sebe přitahuje velkou pozornost z hlediska investičních skupin na celém světě a začínají se dávat takové částky za obrazy a za určitá období, mezi něž impresionisté zcela jistě patří, že bývá dost často problém nasmlouvat ty obrazy nejenom časově, ale potom i ohledem na ty pojistné ceny. Protože máte-li mít výstavu, byť třeba komorní, já teď si nevybavu, kolik měl Monet ve Vídni, ale odhadem to bylo takových 80-90 obrazů, možná i o malinko
myslím,
víc.
Že pouze tři byly ze sbírky Albertiny,
jo,
jestli
taky si
myslím, pamatuju.
Že to tak nějak vychází. Tak víte co, tak to je 90 obrazů, už je poměrně velká výstava. A představa, že teda jeden obraz dneska Moneta je, já nevím, na české koruny 200 milionů, 300 milionů, 400 milionů. Já si myslím, když se jeme třeba z Bostonu, tam půjčilo více jak 10 obrazů bylo z Bostonu, který má jedinečnou kolekci Monetů a to jsou ty nejlepší. A to si představte, když to znásobíte teda potom 80-90, tak tam vzniká problém. Peníze. No, určitě bychom našli sály, našli bychom kurátory, určitě by lidi chodili, ale přece jenom je tady problémy v určité teda stabilitě prostředí a ve fungování navzájem s finančními ústavy a podobně.
Čili je to věc v současné době spíše nereálná?
Já si myslím, že reálná věc zápůjček, taky se to ukázalo na několika výstavách teď v posledních letech, že se podařilo zapůjčit špičková díla třeba z Francie, z Ameriky, ale jsou to spíš jednotlivosti, třeba 3, 5, 7 věcí.
Pane Šámale, já bych se teď na chviličku zastavila u vaší chystané výstavy impresionistů z dánské sbírky Ordrupgaard, což je komplikovaný název, možná dále budeme říkat jenom dánská sbírka. Vy v té anotaci k výstavě, která začne na konci června, píšete, že zastoupení na té výstavě čítající 60 obrazů budou impresionisté jako například Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro. Zároveň bude možné pozorovat výtvarné přesahy k dalším uměleckým tendencím, k romantické malbě Delacroix, realističtější podobě Courbetově nebo k postimpresionismu Cézanově či Gauguinově. To zní, jako kdybyste do Prahy vezli z toho Dánska opravdu to nejlepší, co aktuálně se tady dá vidět. Jak důležitá ta sbírka, potažmo tady ta výstava v tom českém kontextu bude?
Já bych rád řekl, že ta výstava opravdu
zahrnuje velmi kvalitní díla, je to taková reprezentativní přehlídka francouzského malířství 19. a také raného 20. století. Já to zkusím říct také. Francouzský impresionismus, mistrovská díla ze sbírky Od Drubgaard. Sbírka Od Drubgaard patří vlastně k těm nejvýznamnějším kolekcím francouzského malířství, hlavně toho moderního 19. a raného 20. století ve světě vůbec, rozhodně tedy v severských zemích. Stojí za ní jeden z těch vlastně mnoha mužů, ale i žen, kteří se od konce 19. a v raném 20. století snažili vlastně sbírat umění, které tehdy ještě nemělo velkou podporu u kritiků, u diváků, a bylo to právě umění francouzského impresionismu, které se dostávalo do povědomí. Wilhelm Hansen byl jedním z těch sběratelů v Evropě, který vlastně měl takové podnikatelské zázemí. On to byl podnikatel v oboru pojišťovnictví. Zároveň to byl ale člověk, který evidentně vykazoval určité filantropické sklony, což je vidět jednak na tom, že v roce 1896 založil dánskou lidovou pojišťovnu, která byla vlastně inovativní v tom, že pojišťovala i lidi nemajetné nebo téměř nemajetné, nebo také je to vidět v tom, že ještě jako mladý muž se zasazoval o rozšíření tehdy nového mezinárodního jazyka zvaného volapyk. Je to něco jako esperanto, ale dnes možná není tolik známé. Právě prostřednictvím výuky toho jazyka se tehdy také na konci 19. století setkal se svojí ženou Henny, která vlastně sdílela určité jeho zájmy, ačkoliv ten Hansen jako mnoho dalších sběratelů tohoto typu nepocházel z toho uměleckého prostředí, spíše z toho podnikatelského, tak prostě měl a vypěstoval si určitý cit pro umění, který byl v jeho případě podporován tím, že jako pojišťovací agent jezdil často do Paříže, protože pracoval pro jistou francouzskou pojišťovnu. A právě jemu se podařilo v podmínkách, které třeba tomu impresionismu ještě celosvětově úplně jednoznačně nepřáli, shromáždit opravdu pozoruhodnou sbírku francouzského umění je v průběhu první světové války také krátce po ní, a on dokonce bojoval s různými opravdu jako nepříznými osudy, která dokázal překonávat, jako například s tím, že v roce 1922, když už měl opravdu velmi jaksi zásadní sbírku toho francouzského malířství, zkrachovala velká dánská finanční instituce, od které si bral úvěr a byl nucen část těch obrazu skutečně velkou část prodat. Ovšem velice záhy se dostal zase do příznější finanční situace, ty obrazy zpětně odkupoval a obohacoval tu sbírku dalšími. Třeba i příklady vlastně malířství, které nejenom ukazují ten impresionismus jako takový, ale které vlastně dokládají ten vývoj toho malířství, který k tomu impresionismu spěl, a naopak potom shromažďoval malířská díla, která nějak na impresionismus navázal, takže my na té výstavě Národní galerie také máme třeba 9 velkých obrazů Paula Gauguina. Já bych chtěl říct ale ještě jednu věc. Ta naše výstava vlastně součástí takového výstavního celku, který se objevoval a ještě bude objevovat na různých místech světa. Je to vlastně výstava putovní, kterou si každá ta instituce, ve které se těch 60 obrazů z Hansenovy sbírky, tedy ze sbírky Od Drubgaard, objeví, dělá svým způsobem po svém. To vlastně ten běh těch výstav začal v Paříži v galerii Mar André, potom pokračoval v Národní galerii v Ottawě, tedy v Kanadě, byl také v Palazzo Zabarella v Padově. Před námi se ten soubor vystavoval a v těchto dnech ještě vystavuje ve švýcarském Martini.
Promiňte jenom, že vám skáču do řeči, o co tedy, nebo jak si ten soubor upravíme my, nebo vy v Národní galerii. Bude vždycky tam právě takový ten předvoj a potom to vlastně, co následovalo po impresionismu, nebo to není ta hlavní změna?
V podstatě všechny ty instituce pracují se stejným souborem těch 60 obrazů a stejně tak my. Ty rozdíly jsou v tom, jakým způsobem to nainstalujeme, jakou k tomu připojíme informaci, jak to těm divákům prezentujeme. Já jsem třeba viděl vlastně, nebo měl jsem příležitost se setkat s instalacemi té výstavy i jinde, buď prostřednictvím nějakých videí nebo přímo na místě. A ty přístupy jsou opravdu různé. Jo? Ono to v první řadě vychází z toho, jaké máte k dispozici prostory. To samozřejmě potom nějakým způsobem determinuje tu výstavu. Ta naše výstava probíhá v prvním patře paláce Kinských na Staroměstském náměstí, to je třeba říct. A já si myslím, že tím naším vkladem oproti třeba některým jiným výstavám, které byly krásně instalované, to, že tam trochu víc zdůrazňujeme tu edukativní složku, že těm divákům vlastně vysvětlujeme trochu více ten vývoj, s čím se setkávají. A například to, že některá ta díla z té sbírky Odrubgat jsou vlastně přípravnými díly k nějakým známým nebo slavným obrazům. Máme tam například Renoirovu skicu ke slavnému obrazu Moulin de la Galette, která je v muzeu d'Orsay, a my těm divákům zároveň ukazujeme i ty definitivy, jo, aby si to mohli vlastně spojit s nějakou tou zásadní vlastně informací jak toho historického, tak toho vizuálního rázu.
My před chvilkou jsme hovořili o tom, jak těžké je uspořádat jednu velkou retrospektivní výstavu Claude Monneta v Albertině, co bychom, jaké podmínky bychom museli mít tady, abychom to také zvládli. Co předcházelo tomu, že tu výstavu můžete mít v Praze? Také tam byla nějaká jednání, nějaké pojistné částky, jak tohleto jednání probíhalo? Bylo to dosažitelnější tedy zřejmě pro nás, pro Národní galerii?
Tak každá výstava má prostě svoje specifika, to, co tady říkal pan kolega Zachař, je něco, s čím samozřejmě můžu souhlasit, že ty kapacity lidské tady na to vždycky jsou. A je prostě hodně velkou pravdou, že jsou tady určité výtvarné fenomény, které se dostaly vlastně do situace, kdy obrazy, které k ním náleží, jako jsou právě obrazy francouzských impresionistů nebo postimpresionistů, nebo samozřejmě moderní umění počátku do 20. století, mají na aukčním trhu ceny, které stále vlastně se zvyšují. Je to takový fenomén, já bych řekl, že je to skoro něco jako když z lidského hlediska je to něco jako zboštění sebe sama. A to trochu pochopitelně komplikuje tu situaci z hlediska pojistných cen, celkových nákladů na ty výstavy a tak dále. Tady v zásadě jakoby u výstav tohoto typu nebo u této konkrétní výstavy naprosto zřejmé, že je tady instituce, která zapůjčuje naprosto unikátní soubor děl, který má prostě vlastně nedozírnou hodnotu historickou a taky obrovskou hodnotu finanční. To znamená, že oni pochopitelně chtějí být v kontaktu s institucemi, které považují za solidní a které jim mohou zaručit podmínky, které jsou standardní a které ty obrazy ochrání.
Ještě bych se před písničkou zeptala na poslední věc z tohoto bloku. Byla tahle výstava nějak ohrožena právě po odvolání Jiřího Fajta z pozice ředitele Národní galerie, nebo to jsou nezávislé věci na sobě?
Tak zcela upřímně řečeno, v okamžiku, kdy došlo k tomu odvolání, tak to bylo právě v době, kdy vlastně ta výstava se připravovala, že ještě nebyla nainstalovaná a tak podobně. Ta dánská strana jednala právě s naším předchozím ředitelem Jiřím Fajtem, v něm viděla tu určitou záruku a pochopitelně, že zcela logicky došlo k tomu, že v okamžiku toho jeho odvolání, jaksi tady ze strany toho zapůjčitele začala panovat určitá nejistota. My jsme ho a je museli ujistit, že Národní galerie je prostě dostatečně solidní institucí na to, aby mohla tuto výstavu udělat, a dali jsme jim jisté záruky. Takže taková byla situace a nakonec jsme se dohodli na tom, že výstava skutečně bude realizována, nebyl v tom žádný velký problém.
Říká pan Šámal, kurátor chystané dánské výstavy, dánsko-francouzské výstavy v paláci Kinských.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
S kurátory Michalem Zachařem a Petrem Šámalem mluví v pondělním vltavském Art Café Hana Slívová o impresionismu. Já jsem na začátku dnešního pořadu zmínila výstavu v jízdárně Pražského hradu. Jmenuje se Impresionismus od úsvitu do soumraku. Slovinské umění 1870 až 1930. Návštěvník se na té výstavě dozví například i to, že o slovinském impresionismu jako o tvorbě vznikající přímo před motivem a ovlivněné bezprostřední optickou zkušeností. Můžeme hovořit pouze ve velmi krátkém období mezi lety 1903 až 1907, kdy se malíři okolo tamní zásadní postavy Richarda Jakopiče usadili ve městě Škofjaloka a tam společně tvořili. Má tahle ta situace, kdy se malíři určitého žánru se skupí v jednom městě a tam společně tvoří nějakou evropskou paralelu. Už jsme tady trošku zmínili to seskupení kolem Claude Monneta v Giverny. Možná třeba ještě někde to probíhalo podobně. Kdo se toho ujme? Pan Zachař?
Já řeknu možná pro to naše prostředí, že u nás hlavními nositeli těch moderních snah o výtvarnou, o krajinomalbu byla Mařákova škola, která vlastně fungovala 12 let od roku 1887 do roku 1899 na Pražské akademii. A mimochodem, termín impresionismus u nás byl poprvé použit k výstavě Julia Mařáka v roce 1887 z pera Viléma Mrštíka, když vlastně hodnotil jeho obrazy vystavené v salonu Mikuláše Lemana jako obrazy dělané novou metodou takzvaného impresionismu, už to tedy parafrázuju. A skutečně Mařák shromáždil v těch ročnících 40, jak už jsem říkal, 40 frekventantů, slavná jména, Slavíček, Lebeda, Kaván, Kalvoda, Panuška i daleko méně známá jména, která postupně vlastně objevujeme, protože víceméně teď posledních 20-30 let se zpřístupnily soukromé sbírky, nebo respektive lidi se přestali bát dávat najevo, že mají doma také nějaké obrazy. A tím je možnost objevovat, s internetem samozřejmě, objevovat čím dál víc těch ztracených obrazů, třeba právě z těch 90. let, kdy se impresionismus u nás začal etablovat především tedy v díle Antonína Slavíčka. To se ještě trošku vracím teda k tomu opus magnum, že tam byla ta tři jména, Slavíček, Radimský, Švabinský a Slavíček. Čili Radimský to byl jakoby zjednodušeně ten epigon, Slavíček byl ten, který převedl ten formát do velmi osobité řeči české malby. No a Švabinský, toho zmiňuji proto, a proto jsme ho tam dali, zejména jeho obraz Hudý kraj, protože tam se vlastně ty čtyři termíny, které jsem již předtím zmiňoval, realismus, impresionismus, symbolismus, secese, vlastně spájí jak kadlub v jednom obraze. Že to je skutečně realistický, srozumitelný výjev, dělaný impresionistickou technikou se symbolickým přesahem, ale zároveň v tom secesním aranžmá, které je poplatné své době.
Když se ještě vrátím k té slovinské scéně, existoval nějaký český kontakt s tímto koutem republiky?
Tak já se přiznám, že to tedy úplně přesně nevím, ale víme, že se z Prahy dost často jezdívalo do Abácie, jezdívalo se právě na Jadran a myslím, že i ty kontakty s Lublaní byly, ale přesné lokace nebo přesné ty osobní vazby vám takhle z hlavy teda schopen říct, nejsem, se přiznám.
Ani pan Šámal k tomu nechce nic dodat.
Tak můžeme samozřejmě dojet, že to české umění nějakým způsobem bylo určitě v kontaktu s tím slovinským vlivem, přinejmenším teda prostřednictvím Mnichova, kde působil malíř Anton Ašbe, který měl poměrně výrazný vliv na malíře také z Čech, kteří tam jezdili na konci 19. století. Z toho našeho prostředí to byl třeba Ludvík Kuba, on měl soukromou malířskou školu, která byla mimochodem zajímavá v tom, že nepřijímala jenom mužské adepty umění, ale bylo tam také velké množství žen. No, rozhodně ten kontakt byl.
Tam ten přesah v tom Mnichově ještě u toho Ašbeho je zajímavý, že to byla skutečně mezinárodní, byla to soukromá škola, ale byl to mezinárodní průsečík mnoha národností a také tam prošel tuším dva, tři roky Kandinsky například, že Ludvík Kuba se osobně znal s Vasiliem Kandinským. Jo, to jsem taky...
Já bych se u té slovenské výstavy ještě ráda krátce zastavila u barevnosti. Tam v té místnosti, která tomu slovenskému impresionismu je věnovaná, si člověk, myslím, docela na první pohled všimne, že ty vystavené obrazy mají všechny takové chladné odstíny, modré, fialové, růžové. Není to takový ten impresionismus toho francouzského střihu, těch teplých barev, které vás okamžitě zaujmou. Je tohleto nějaký rys, třeba východoevropský, nebo je to prostě jenom náhoda?
No, já si to nemyslím. Já myslím, že to je taky třeba výběrem exponátů, protože když si vybavíte třeba zimní krajiny Monetovy, které jsme také viděli v Albertině i jinde, tak samozřejmě, a mimochodem v tom Puškovém muzeu je krásný zimní Monet, tak to jsou obrazy, kde si myslím, že se prolínají ty valéry navzájem a některou dokonce i zkoušeli vlastně teplou chromatiku, studenou chromatiku, zkoušeli, jak určitý téma, buď třeba sněhy nebo led na řece, jak bude vypadat v různé tady tónině, víc do modra, víc do zelena, víc do šeda a podobně. Čili spíš si myslím, že to je výběrem exponátů. A samozřejmě prvoplánově máme zafixován impresionismus jako tedy s těmi čeřícími se vodami, s těmi pablesky mezi stromy, červený slunečník. To jsou určitě signifikantní prvky, ale pochopitelně, že ty malíři měli ten arzenál motivů a záběru daleko širší a povaha věci si vždycky diktovala určitě kolorit a jeho nasazení, jeho intenzitu i případné niance.
Ještě bych zmínila jednu věc z té slovinské výstavy. Tam se dočteme, že impresionismus byl pro Slovince zásadní i v tom, že pozvedl tamní výtvarné umění, mnohdy ještě vycházející z lidových tradic, mezi svobodná umění a sekularizoval ho. Zkrátka, že Slovinsko posunul do moderní doby a obohatil tamní umění o zajímavé sochaře, fotografy nebo architekty. Je tohleto vlastnost obecná impresionismu, že vlastně posunul umění v každé z těch dalších zemí o krok směrem k tomu modernějšímu výtvarnému umění? Nebo je to třeba specifikum právě těchto zemí, do kterých ten impresionismus přišel až později?
Já možná jenom velice krátce. Já myslím, že to je dáno spíš tou dobou, která skutečně nastartovala civilizační vývoj. Začaly světové výstavy, začal veliký pohyb lidí navzájem, obchodní věci, obrazy se, když se díváte na některé obrazy, mimochodem impresionistické, obrátíte si je, tak na druhé straně vidíte štítky z výstav, celní štítky, přepravní štítky a ta průtočnost těch obrazů v době impresionismu kolem roku 1900 byla ohromná. Navzájem ty obrazy kolovaly po Evropě. Bylo možno vidět obraz od Moneta v Praze, ve Varšavě, v Benátkách, v Římě během 2-3 měsíců stejný obraz. A to je specifikum té doby. To znamená, myslím si, že impresionismus na tom nemá jenom zásluhu, ale je to zkrátka ta doba, která umožnila toto osvobození a toto odpoutání z těch starých prostě forem.
Říká Michal Zachař, pan Petr Šámal by chtěl něco dodat? Poslední slovo předtím, než se rozloučíme.
Já bych souhlasil s tím, jestli tak bylo myšleno, že ten impresionismus, respektive ta jeho recepce někdy poměrně pozdní v těch mimo francouzských zemích, je spíš jakoby projevem toho přijímání těch určitých moderních vlivů, projevem nějaké dynamiky té společnosti. Co jako asi podstatnou okolností pro to, na jakých bázích se rozvíjelo moderní umění, tak to si myslím, že byl vznik různých nových uměleckých spolků, které se v podstatě jakoby oddělily od nějakých starších konzervativních jáder, jako byla třeba Mnichovská secese, Berlínská secese, spolek výtvarných umělců, Mánes a tak dále. Ale já bych, jestli můžu ještě rád, se vyjádřil trochu k té barevnosti a k tomu, řekněme, zdůrazňování světelnosti v těch impresionistických obrazech. Já si právě také myslím, že taková ta zářivost, kterou si spojíme s tím impresionismem, vlastně není něco, co musíme nutně propojovat právě jenom s tím francouzským prostředím, které jako opravdu z hlediska pojetí toho impresionismu bylo vlastně velice jako diverzifikované. Vždyť jenom vemte, jak velké rozdíly byly mezi jakoby projevem těch prvotních impresionistů, jako byl Degas, Monet, Renoir, Pissarro a tak dále. Spousta těch věcí, které jsou naprosto zásadní, mají v podstatě i poměrně tlumenou tonalitu. Ono se nedá úplně jednoznačně říct, že ten francouzský impresionismus je zářící. Naopak, když se potom podíváme po těch různých světových zemích, jako třeba Amerika, kde ten fenomén toho impresionismu byl velice důležitý a vlastně i pomohl k přijetí, řekněme, toho impresionismu po celém světě díky určitým velmi, jako řekněme, rozvinutým sběratelským tendencím, tak tam ty obrazy jsou charakteristicky právě velmi jako takové světlé, světelné, zářivé. Stejně tak bychom se mohli podívat do jiných zemí, ale to právě jsou věci, které tvoří takový ty specifika těch jednotlivých regionálních přístupů. Protože když se vezme třeba takový impresionismus, co se pěstoval v Amsterdamu na konci 19. století, tak tam je naprosto jednoznačně vidět, že tam třeba navazovali na tu tradici vlastně té, řekněme, nizozemské malby 17. století a používali spíš takové vlastně zemité, tmavší tóny a tak dále. Takhle bychom mohli pokračovat dál. Jo, čili ty impresionismy v těch jednotlivých zemích opravdu měly nějaká jako národní specifika, ale je to ten problém je samozřejmě mnohem složitější, než abychom to zjednodušili prostě na nějakou zářivost a jí opak prostě v nějaké redukovanosti. Je to různé.
Myslím, že o impresionismu by se dalo hovořit ještě minimálně jedno další Art Café. Já moc krát děkuju panu Petru Šámalovi, kurátorovi Národní galerie a dalšímu kurátorovi Michalu Zachařovi, že byli hosty dnešního Art Café. Ještě připomenu, že výstavu ze sbírky muzea Ordrupgaard v Dánsku si můžete prohlédnout od 29. června do 13. října v Paláci Kinských a slovinský impresionismus na Pražském hradě Výzdárně potrvá až do 16. září. Ještě jednou díky moc, že jste přišli. Naschledanou.
Děkujeme. Děkujeme. Léto.
Děkujeme moc krát.
Art Café. Magazín stanice Vltava.